έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τζογόπουλο. Ο κύριος Τζογόπουλος, γνωστός διεθνολόγος και τακτικός μας συνομιλητής, ακριβώς για να συζητήσουμε μαζί του για τις εξελίξεις αυτές, οι οποίες, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, σχολιάζονται και από τον, σχολιάστηκαν και από τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξή του, στην τακτική συνέντευξη, στην ανάρτηση.
Στην ανάρτηση, ναι, στην κρυκακριτική ανάρτηση. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΙΛΙΑΜΕΠ, ο κ. Τζογόπουλος.
Βεβαίως. Να τον καλωσορίσουμε.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τζογόπουλο, αν και είναι δύσκολη η σημερινή μέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είναι πολύ δύσκολη, είναι τραγική ημέρα.
Τραγική ημέρα, όντως. Όντως. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, έχουμε ένα νέο τοπίο και στην περίπτωση της Γροιλανδίας. Φαίνεται ότι τα χειρότερα αποφεύθηκαν, αν και τα χειρότερα ήταν πάντα σε επίπεδο σεναρίων. Όμως οι αγορές έστειλαν ισχυρό σήμα στον Ντόναλντ Τραμπ. Η Ευρώπη έστειλε και αυτή, μάλλον ξεκίνησε η Ευρώπη να στέλνει το ισχυρό σήμα, ακολούθησαν οι αγορές και φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια υποχώρηση σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ενσωμάτωση της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι ευρωατλαντικές σχέσεις δεν περνάνε ισχυρό κλειδονισμό.
Βέβαια. Και ότι θα υποχωρήσει, θα αποσυρθεί από το θέμα της Γροιλανδίας βεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ. Ταυτόχρονα έχουμε και την κινητικότητα στο επίπεδο του Ιράν.
Ναι, νομίζω το περιγράφεται πολύ σωστά. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πολλά για το θέμα της Γροιλανδίας. Ο βασικός λόγος για τον οποίο έλεγε τόσα πράγματα σε σχέση με την προσάρτηση ακόμα και με τη στρατιωτική εισβολή είναι ότι θέλει να πετύχει παρουσία στρατιωτική εκεί ακόμα ισχυρότερη σε σχέση με μια συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας το 1951 και γιατί ήθελε να έχει τον έλεγχο σε ό,τι αφορά την παρουσία κινέζικων εταιριών για την εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου και σπάνιων γεών από τη Γροιλανδία. Τώρα, αν με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί έχει πετύχει αυτά τα οποία ήθελε, θα το δούμε. Πάντως σίγουρα δεν υπήρχε λόγος να γίνουν όλα αυτά, με δεδομένο ότι η Γροιλανδία ως έδαφος της Δανίας είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, έτσι, εκ των πραγμάτων δηλαδή.
Αφενός.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είχαν τον πρώτο αφενός. Λόγο και εξακολουθούν να έχουν
αφετέρου,
τον πρώτο λόγο.
Αφετέρου, γιατί πρέπει να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Έτσι, και εμείς τώρα τα μάθαμε. Δεν παριστάνω εγώ τον έξυπνο. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα. Είστε ειδικός. Η Δανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει παραχωρήσει απεριόριστα στρατιωτικά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γροιλανδία που είναι θεωρητικά κτίση της, έδαφός της. Και μάλιστα υπήρχαν και πάρα πολλές αμερικανικές βάσεις στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, οι οποίες βέβαια μετά τον ψυχρό πόλεμο περιορίστηκαν, έμεινε μία, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, μία σε ένα μέρος του νησιού.
Με απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων όμως.
Σωστά, έχει μείνει μία βάση.
Με απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων όμως. Με απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων.
Και αυτά τα οποία σωστά περιγράφεται υπάρχουν σε ένα κείμενο που είναι δημοσιευμένο, δηλαδή δεν είναι κάτι απόρριτο.
Ακριβώς.
Είναι η συμφωνία του 1951 που λέει ακριβώς ποια δικαιώματα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Γροιλανδία βάσει συμφωνίας που έχουν κάνει με τη Δανία. Δηλαδή αυτή ακριβώς η συμφωνία θα μπορούσε να τηρηθεί σήμερα ή να ενισχυθεί εν πάση περιπτώσει σε ένα πλαίσιο διαλόγου χωρίς να γίνει όλη αυτή η συζήτηση περί εισβολής, περί προσάρτησης κλπ.
Άρα κύριε Τζογόπουλε, εδώ το θέμα είναι άλλο και είναι το θέμα το οποίο κυριάρχησε. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς το διαπιστώσατε στην αρθρογραφία των κυριακάτικων εφημερίδων και στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο, έτσι. Είναι δηλαδή πού πηγαίνουν οι ευρωατλαντικές σχέσεις μετά από όλη αυτή την εξέλιξη. Διότι βλέπουμε ότι αμφισβητούνται νόμοι, κανόνες και δεδομένα δεκαετιών που υποτίθεται ότι είχαν εμπεδωθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν σφυριλατηθεί μέσα σε ένα πλαίσιο πολλών δεκαετιών ειρήνης και ευημερίας για τους λαούς της Δύσης, αλλά τώρα μπαίνουν πάλι ένα αμφιβόλο.
Ετοιμάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποσυρθούν από το ΝΑΤΟ ή να μειώσουν κατά πολύ την παρουσία τους, τη συμμετοχή τους?
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει το ΝΑΤΟ με οικονομικούς όρους, όχι τόσο πολύ με γεωπολιτικούς όπως συνέβαινε επί Τζο Μπάιντεν ή επί άλλων Αμερικανών προέδρων. Ναι. Αν δηλαδή οι άλλοι πληρώνουν, δεν έχει κανένα πρόβλημα να παραμείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον πρόεδρο Τραμπ, ο βασικός παίχτης του ΝΑΤΟ. Όμως η αντίληψή του είναι τελείως διαφορετική. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διατλαντικές σχέσεις, δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των δύο πλευρών. Ένα πρόσφατο παράδειγμα ήταν με τον πόλεμο του Ιράκ πριν από 23 χρόνια, έτσι, όταν υπήρχε η διάσπαση της συμμαχίας. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό το οποίο είναι καινούριο είναι ο δημόσιος τρόπος ο οποίος υπάρχει από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.
Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Ο κύριος Ράμσφελτ, ας πούμε, φαντάζομαι σε αυτόν αναφέρεστε, έτσι, σε ό,τι είχε πει παλιότερα, ουδέποτε, ας πούμε, είχε αμφισβητηθεί το διεθνές δίκαιο και ουδέποτε είχε γίνει λόγος από στενό συνεργάτη του Προέδρου των ΗΠΑ, οποιοδήποτε Πρόεδρο των ΗΠΑ, για το δίκαιο του ισχυρού. Δηλαδή την επιβολή της ισχύως αυτό βγαίνουν οι συνεργάτες του κυρίου Τραμπ και το διατυμπανίζουν σε δημόσιες συνεντεύξεις τους. Δηλαδή αυτό είναι που προκαλεί ανησυχία.
Και με το Ιράκ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πολύ ενδιαφέρθηκαν για τον ΟΗΕ, αλλά εν πάση περιπτώσει η σημερινή κατάσταση είναι ακριβώς όπως την περιγράφεται.
Υπήρχε πάντα μια αγωνία για την τήρηση των προσχημάτων. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Πάντα οι Αμερικανοί κάνανε αυτό που θέλανε. Όπως οι Γερμανοί στο ποδόσφαιρο που λέμε πάντα κερδίζουν οι Γερμανοί. Λοιπόν, οι Αμερικανοί πάντα στο τέλος της ημέρας κάνανε αυτό που θέλανε. Υπήρχε όμως, να το πω, η τήρηση των προσχημάτων. Θα μου πείτε, τα προσχήματα είναι το θέμα. Είναι και τα προσχήματα όταν συζητάμε για το διεθνές δίκαιο. Τώρα δεν φαίνεται να
είναι
υπάρχει.
Είναι και τα προσχήματα και είναι ότι αυτή τη στιγμή οι διατλαντικές σχέσεις αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα σε όλα τα μέτωπα. Είναι η δασμή, είναι το ζήτημα της τεχνολογίας, είναι η Ουκρανία, είναι το Μεσανατολικό, είναι η Κίνα, είναι όλα τα ζητήματα μαζί. Αυτό είναι που κάνει την αλλαγή τη σημερινή εποχή. Γι' αυτό και έκανα την εισαγωγή ότι είχαμε υπάρξει στο παρελθόν προβλήματα στις διατλαντικές σχέσεις, αλλά αφορούσαν ένα θέμα, όπως για παράδειγμα το 1956 την κρίση του Σουέζ, το 2003 τον πόλεμο στο Ιράκ. Τώρα, αυτή τη στιγμή, μιλάμε μόνο για προβλήματα στις διατλαντικές σχέσεις. Δεν μιλάμε για συνεργασία και αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα στην Ευρώπη.
Αυτό που φαίνεται ότι διαφοροποιεί και την κυβέρνηση των ΗΠΑ τη σημερινή από τις προηγούμενες είναι ότι λειτουργεί με έναν τρόπο πιο, πώς θα το πω, managerial, είναι σωστός ο όρος. Δηλαδή λειτουργεί περισσότερο σαν μια διοίκηση μεγάλης επιχείρησης παρά σαν μια κυβέρνηση υπερδύναμης. Αυτό τις καταλογίζουν τουλάχιστον άνθρωποι όπως αυτοί που παραβρέθηκαν στον Ταβός. Εδώ το ερώτημα, εγώ θα επιμείνω σε αυτό, είναι παρά τους κλειδονισμούς που υπάρχουν, παρά τα ζητήματα τα οποία μπαίνουν, ας πούμε διαβάσαμε και το λόγο του Καναδού Πρωθυπουργού, πραγματία, ας πούμε, πραγματικά για όσα, φαντάζομαι και εσείς, για όσα εξελίσσονται. Εσείς βλέπετε να αντέχει η Δυτική Συμμαχία, να αντέχει η Δύση, έστω σε μια άλλη μορφή σε σχέση με αυτή που ξέραμε?
Η δική μου γνώμη είναι ότι θα αντέξει η Δυτική Συμμαχία, αλλά θα αντέξει με όρους οι οποίοι ευνοούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λέω αυτό διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι εξαρτημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως σε επίπεδο ασφάλειας. Αυτό ακριβώς είναι το χαρτί το οποίο δυστυχώς παίζει σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ, έτσι ώστε να παίρνει αυτά τα οποία θέλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στο οικονομικό πεδίο.
Αυτό.
Άρα λοιπόν, εγώ βλέπω μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν έχει την ισχύ να διαπραγματευτεί, ιδίως σε επίπεδο ασφάλειας, θα αναγκάζεται να υπογράφει συμφωνίες που δεν εξυπηρετούν απαραίτητα τα συμφέροντά της, όπως έγινε το περασμένο καλοκαίρι. Και αυτό είναι το ανησυχητικό το οποίο υπάρχει σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως είναι το Παρίσι και το Βερολίνο. Αυτό συμβαίνει.
Εν τω μεταξύ, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, με την εμπειρία σας, έτσι να μας πείτε τη γνώμη σας, έχει ενδιαφέρον. Λένε πολλοί, το διάβαζα χτες στην αρθρογραφία των κυριακάτικων εφημερίδων, ότι ο μύθος ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι απρόβλεπτος έχει καταρριφθεί. Υποστηρίζουν κάποιες πλευρές ότι είναι πια προβλέψιμος, δηλαδή φτάνει μια ιστορία μέχρι τα άκρα, βλέπει ποιες είναι οι αντιδράσεις και αναλόγως πορεύεται. Μπορεί, ας πούμε, να κάνει την υποχώρηση, κολοτούμπα λένε. Κάποιοι πάει εδώ στην υποχώρηση, στη στροφή των 180 μοιρών, ανάλογα με την εξέλιξη. Αυτό είναι η τακτική του από τη στιγμή που πήγε για τη δεύτερη θητεία στο Λευκό Οίκο. Τι συμμερίζεις αυτή την άποψη?
Θα έλεγα ότι βλέποντας τι έχει κάνει ο πρόεδρος Τραμπ στην πρώτη του τετραετία, μπορούμε να περιμένουμε κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά του. Τώρα να πούμε ότι είναι απολύτως προβλέψιμος, δεν μπορούμε να το πούμε, διότι αλλιώς θα ξέρουμε τι θα γίνει.
Ότι,
στο
ότι θα το φτάσει στα άκρα μέχρι να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οικονομικά ωφέλη για τις ΗΠΑ.
Αυτό είναι αναμενόμενο, αλλά το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα το πετύχει αυτό. Και γι' αυτό αναφέρω το παράδειγμα του Ιράν, που
πολύ σωστά μας
καίει, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα πατήσει το κουμπί και θα πάει σε ένα ακόμα στρατιωτικό πλήμα του Ιράν, ή θα πάει σε ένα ναυτικό αποκλεισμό, ή απλώς θα εκφοβήσει την άλλη πλευρά για να πάρει αυτά τα οποία θέλει. Είναι προβλέψιμο σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά, δεν είναι προβλέψιμο σε ό,τι αφορά τι ακριβώς θα κάνει για να πετύχει αυτό το οποίο θέλει. Αυτό θα έλεγα.
Άρα κλείνουμε με το κεφάλαιο Ιράν. Εδώ θα θέλαμε την εκτίμησή σας. Πώς βλέπετε τις κινήσεις στην σκακέρα, τη γεωπολιτική, και τι εκτίμηση κάνετε? Τι ανάλυση κάνετε?
Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρόβλημα με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είναι το βασικό που απασχολεί και τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αλλά το θέμα δεν έχει κλείσει. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την αλλαγή καθεστώτος, που είναι θεωρητικά εντός των ενδιαφερόντων και ΗΠΑ και Ισραήλ, είναι στα ενδιαφέροντά τους, αλλά δεν υπάρχει ξεκάθαρη λύση για την επόμενη μέρα. Γι' αυτό και δεν έχει προχωρήσει ακόμα η Αμερική σε χτύπημα τέτοιο που να οδηγεί αφήσει τον Χαμενή να φύγει, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει την άλλη μέρα. Θα γίνει ένας εμφύλιος, δηλαδή θα πάμε σε ένα καινούριο χάος στη Μέση Ανατολή, όπως έχουμε ξαναδεί. Εδώ βρισκόμαστε. Ακριβώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη λύση για την επόμενη μέρα.
Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Τζογόπουλε. Πάντα κατατοπιστικός και ενδιαφέρον. Πάντα.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.